ขอนอบน้อมพระรัตนตรัยขอโอกาสพระอาจารย์ไพศาลพระเถระเถระทุกรูปตลอดจนเพื่อนธรรมทุกท่านเจริญในธรรมแม่ชีแล้วก็ญาติธรรมทุกคนก็นั่งฟังตามสบายเนาะทำใจให้สบายสบายนะเปิดใจให้โล่งๆอย่าได้ให้ความคิดนึกปรุงแต่งหรือว่าความกังวลหรือว่าความง่วงเหงาหานอนมาเป็นเมฆหมอกในการปกคลุมจิตใจของเราให้เศร้าหมองนะทำใจคล้ายๆกับพระจันทร์ในวันเพ็ญนะหรือทำใจคล้ายๆกับพระอาทิตย์นะในตอนกลางวันนะที่สามารถเรียกว่าเปล่งแสงได้อย่างเต็มที่นะจิตแบบนี้มันจึงจะเรียกว่าสามารถรับพระธรรมได้เต็มที่เนาะทำใจโล่งๆแต่ไม่ใช่โล่งๆแบบว่างๆเนาะไม่ใช่แบบพยายามจะทำให้มันว่างตลอดแม้มันมีความคิดมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ทันนะให้รู้ทันมันมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงนะเป็นเรื่องเล่าที่มีการเล่ากันต่อกันมาหลายครั้งหลายคาหรือว่าหลายวาระก็ดีมันเป็นเรื่องของชาวประมงนะกับเรียกว่ากับอาจารย์ที่สอน MBA ก็คือสอนการบริหารธุรกิจนะมันมีอาจารย์ที่เขาสอน MBA เนาะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาบริษัทธุรกิจที่ใหญ่ๆนะอยู่คนหนึ่งเขาก็ลาพักร้อนไปพักผ่อนที่ชายหาดแห่งหนึ่งนะเขาก็สังเกตเห็นชาวประมงที่ยังอายุไม่มากยังเป็นหนุ่มๆอยู่คนหนึ่งก็ออกหาเรือหาปลาตั้งแต่เช้าตู่สายๆก็กลับขึ้นมาที่ฝั่งนะได้ปลามาพอสมควรก็เอาให้ภรรยาเอาไปขายนะก็ขายได้เงินได้ทองพอสมควรนะแล้วเขาก็พักผ่อนที่ริมฝั่งตรงนั้นแหละนะก็นอนเล่นนะหรือบางทีก็เดินเล่นนะแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านนะไปคุยกับชาวบ้านนะหรือว่าไปเล่นกับลูกนะหรือว่าทำงานบ้านนิดๆหน่อยๆไปนะทุกๆวันเขาก็ทำกิจวัตรเช่นนี้ตอนเช้าตู่ออกไปหาปลาตั้งแต่เช้าสายๆก็กลับมาได้ปลามากินบ้างได้ปลามาขายบ้างแล้วก็มีชีวิตสบายๆอยู่กับครอบครัวนักอาจารย์ที่สอนบริหารธุรกิจนะเขาก็สังเกตเห็นชายคนนี้ก็มีชีวิตแบบนี้ก็ด้วยความหวังดีก็เลยอยากจะแนะนำชายหนุ่มคนนี้ให้เรียกว่ามีความสำเร็จนะกับอาชีพของเขาให้มากขึ้นก็เลยเข้าไปคุยนะไปสอนนะชายหนุ่มคนนี้ว่าทำไมเธอหาปลาตั้งแต่เช้าละเธอทำไมหาปลาแค่รอบเดียวล่ะนะทำไมพอหาปลาได้ขายรอบนึงแล้วทำไมไม่กลับออกไปที่ท้องทะเลอีกนะไปหาปลาให้มาขายให้ได้เยอะกว่านี้นะวันละ2รอบ3รอบจนทั้งค่ำนั่นแหละนะจะได้กี่รอบก็หาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็แนะนำไปเพราะว่าถ้าเธอหาปลาให้มันได้มากกว่านี้เธอก็จะขายปลาได้มากกว่านี้เธอก็จะรวยขึ้นมีเงินมากขึ้นหลังจากนั้นเรือเล็กๆของเธอเนี่ยเธอก็ขยายเป็นเรือที่ใหญ่ขึ้นนะจะได้ออกทะเลที่กว้างขึ้นไกลขึ้นเนาะก็จะได้มีเครื่องมือที่ใหญ่ขึ้นก็หาปลาได้มากขึ้นนะจากมีเรือหนึ่งลำเธอก็มีสองลำสามลำนะจากแต่ก่อนต้องหาเองต่อไปก็ต้องก็จ้างลูกน้องให้มาช่วยหาธุรกิจหาปลาของเธอก็จะเรียกว่าขยายใหญ่ขึ้นนะหลังจากนั้นทำอะไรเหรอเมื่อเธอมีธุรกิจใหญ่ขึ้นเธอก็ไปสร้างบ้านหลังโตๆอยู่ในเมืองก็ได้นะหรือเธออาจจะเปิดเป็นบริษัทนะมีหุ้นส่วนเข้ามาร่วมลงทุนสามารถขายหุ้นกิจการหาปลาของเธอก็ได้นะ กิจการประมงตัวนี้ก็ได้หลังจากนั้นเมื่อเธอมีกิจการที่มั่นคงร่ำรวยมากขึ้นคราวเนี้ยเธอไม่ต้องหาปลาแล้วก็ได้เธอก็สามารถมานอนเล่นอยู่ชายหาดนะนอนสบายสบายอยู่กับลูกกับเมียหรือว่านั่งเล่นนอนเล่นก็ได้เห็นไหมชีวิตแบบเนี้ยมันดีกว่ามันมีความสุขดีนะชายประมงที่หาปลาพอได้ฟังงั้นก็ในขณะที่อาจารย์นะที่สอนบริหารธุรกิจพูดไปเขาก็ฟังด้วยความสงบฟังด้วยดีนะแต่พอพูดจบนะนะเขาก็แค่ถามว่าอ้าวก็ตอนนี้ผมก็นั่งเล่นนอนเล่นอยู่แล้วนี่ทำไมผมต้องไปเหนื่อยขยายธุรกิจนะหรือว่าต้องมีบ้านโตๆต้องขายหุ้นก่อนค่อยไปนั่งเล่นนอนเล่นนอกก็ถ้าเราสังเกตดีมันก็เป็นวิธีคิดนะของคนสองคนหรือถ้าจะว่าจริงๆอาจจะเป็นวิธีคิดของคนสองกลุ่มก็ได้นะคงไม่ใช่มีเพียงแค่อาจารย์ที่เป็นผู้บริหารธุรกิจนะอาจารย์ที่สอนบริหารธุรกิจท่านนี้เพียงแค่คนเดียวหรอกที่คิดเช่นนี้คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็มักจะคิดเช่นนี้ใช่ไหมคิดว่าเราต้องหาเงินหาทองหรือว่าหาความมั่นคงนะในอาชีพการงานต่างๆให้มากๆหลังจากนั้นเราพอมีเงินเก็บมากๆนะหรือว่าธุรกิจการงานเรามั่นคงเราค่อยหาเวลาไปเที่ยวหาเวลาไปพักผ่อนหรือค่อยพักจากงานบ้างมามีเวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกนะหรือว่าทำอะไรที่เรียกว่าจิตใจสบายๆแบบนี้เนาะหลายคนเนาะในโลกนี้ก็มักจะคิดเช่นนั้นเหมือนกับต้องหาให้มันได้มากๆ ก่อนแล้วค่อยพักนะแต่ก็มีคนคล้ายๆเหมือนชาวประมงเนาะนะก็คือว่าหามาได้เพียงแค่พอประมาณพอได้กินพอได้ใช้หรือว่าพอแค่ได้จับจ่ายซื้อของนะแล้วก็วันเวลาที่เหลือก็พักผ่อนมีความสุขกับครอบครัวนะมันก็มีคนอยู่สองกลุ่มเช่นนี้อยู่บนโลกนี้นะเราก็ต้องตรวจสอบตัวของเราเองหรือว่าเอ้ยเราเป็นคนเช่นไหนตอนที่เราอยู่กับทางโลกนะเราคล้ายๆคนเช่นใดนะแต่ที่จริงจะว่าไปมันก็ไม่ใช่เพียงแค่ว่าคนที่อยู่ทางโลกนะหมายถึงว่าตอนทำอาชีพการงานนะหรือว่าตอนมีครอบครัวจะมีชีวิตอยู่เช่นนี้นะมันก็เป็นวิธีคิดอยู่สองชุดนะสองความคิดนะที่คู่ขนานไปกับโลกแบบนี้นะแต่จะว่าไปจริงๆแม้แต่วิธีคิดภายในวัดเราก็ดีเนาะหรือว่าพอเรามาบวชหรือว่าพอเรามาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่บางทีก็ต้องตรวจสอบดูดีๆนะตรวจสอบดูดีบางทีมันก็คิดว่าบางคนก็คิดว่าการมาบวชมาอยู่วัดเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับวิถีชีวิตของชาวประมงนะหากินนิดหน่อยเช่นที่จริงชาวประมงนะเขาไปหาออกท้องทะเลไปหาปลาแต่พระเรานะหรือว่าญาติโยมก็ดีนะออกไปหาบิณฑบาตออกไปหาตักอาหารที่สาราหน้านะกลับมาทานนะหรือว่ามีปัจจัย4ที่พอสมควรแก่การใช้แล้ววันเวลาที่เหลือก็ทำอะไรล่ะสามารถมีความสุขมีความสบายในการอยู่วัดในการปฏิบัติธรรมนะมันก็ได้เหมือนกันนะแต่กับผมหรือว่าอาตมาคิดว่าบางทีเราก็สามารถทำได้มากกว่านั้นนะก็คือว่าวันเวลาที่เราว่างจากการหาเครื่องอยู่ในปัจจัย4เราก็ยังสามารถที่จะหาเวลาตรงนั้นอ่ะเวลาว่างนั้นมาการพัฒนาจิตก็ได้นะเพราะว่าบางทีการมีชีวิตแค่เพียงว่าอยู่ให้มีความสุขในแต่ละวันนะมันก็เป็นความประมาทอย่างหนึ่งของชีวิตถ้าเราจะสังเกตดูดีๆเนาะอย่างวิถีชีวิตของนักธุรกิจหรือว่าคนที่แสวงหาความสุขทางโลกมากๆนะหาความมั่นคงทางภายนอกมากๆวิถีชีวิตนั้นเขาไม่สามารถพบความสุขได้ที่ปัจจุบันนะเขาคิดว่าความสุขต้องอยู่ที่ว่าต้องได้อะไรมากๆก่อน ต้องมีอะไรพร้อมก่อนนะถึงจะวางได้ถึงจะพอได้อันนั้นความสุขไปแขวนไว้กับวัตถุภายนอกหรือว่าความสุขไปรออยู่ที่อนาคตแต่อนาคตก็หนีเขาอยู่เสมอนะอันนั้นถ้าคนประเภทนี้ความสุขนะหายากนะเพราะว่าความสุขมันอยู่ที่สิ่งของวัตถุภายนอกแล้วก็มันก็คิดว่าที่เรามีแล้วมันยังไม่สุขไม่พอเพราะว่ายังมีคนมากยังมีคนที่มีมากกว่าเราอยู่เสมอไปนะแต่ถ้าใจรู้จักพอนะก็จะพบว่าเอ้ยที่จริงตัวเองก็มีความมีสิ่งของภายนอกก็เยอะแล้วหรือว่าก็พอแล้วนะก็จะสามารถหยุดได้วางได้แต่การหยุดหรือว่าการวางที่นี้อาจไม่ใช่เพียงแค่ว่าเลิกทำงานเนาะแต่หมายถึงว่าวางใจเออเราก็พอมีพอใช้แล้วก็สามารถมีความสุขได้ไม่ต้องดิ้นรนมากแต่ก็อาจจะยังทำงานอยู่ก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะนั้นคนประเภทนี้คือความสุขอยู่ที่การต้องได้อะไรใหม่มานะเป็นความสุขที่ต้องโหยหาอยู่เสมอแต่คนประเภทหนึ่งก็อาจจะพอใจเพียงแค่ความสุขที่เกิดจากการมีปัจจัยที่มันพร้อมนะเช่นชายไปบงตรงนั้นเนาะวันนี้เขาจะมีความสุขเพราะว่าอะไรเพราะว่าปลาวันนี้หามาได้เพราะว่าเงินที่หาปลาได้เอามาใช้จ่ายในครอบครัวพอได้หรือว่าเพราะครอบครัวเขามีความสุขอยู่ในวันนี้เขาก็สามารถที่จะนอนเล่นเดินเล่นหรือว่ายิ้มได้แต่เราจะแน่ใจไหมว่ามันจะมีวันเช่นนี้ตลอดไปในชีวิตของเรานะทุกวันเราจะสามารถออกไปหาปลาได้หรือเปล่าทุกวันเราสามารถนอนเล่นหรือว่าเล่นกับครอบครัวได้หรือเปล่าถ้าเกิดวันไหนมีพายุหรือถ้าเกิดวันไหนที่ภรรยาล้มป่วยหรือลูกเจ็บไข้เรายังสามารถที่จะยิ้มได้แต่ว่ามีความสุขในชีวิตได้หรือเปล่าบางทีความสุขของคนอีกกลุ่มหนึ่งนะเขาสุขหรือว่าเขาสบายใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจัยภายนอกเขาเอื้อนะปัจจัยภายนอกเขาเอื้อตอนนี้เรายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมากตอนนี้เรายังไม่แก่ตอนนี้เรายังไม่พัดภาคสูญเสียเราก็เลยสามารถมีความสบายใจได้แต่ถ้าเรายังแค่คล้ายๆพอใจแค่ความสุขแค่นี้เนาะถ้าวันหนึ่งเราเจ็บหนักวันหนึ่งเราป่วยนะหรือวันหนึ่งเราเจอความสูญเสียไปเราแน่ใจไหมว่าเราจะทำใจได้แต่ถ้าเรายังพอใจแค่ความสุขตอนนั้นเนาะก็ยังถือว่าเป็นผู้ที่ประมาทอยู่ได้ยินหรือเปล่าเนาะปฏิบัติทำก่อนก็ได้นะเดี๋ยวถ้าฝนเลิกตกก็ค่อยพูดถ้าไม่ตกก็ค่อยว่ากันใหม่เนาะผิดเพราะว่าอาตมายังพูดไม่จบนะคือจะชี้เห็นว่ามันยังสามารถมีคนอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้นะไม่ใช่มีแค่สองกลุ่มนะคือเราก็ยังสามารถเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าสามารถมีความสุขในปัจจุบันแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทเป็นผู้ที่เตรียมพร้อมกับอนาคตก็ได้นะคือในปัจจุบันเราก็สามารถสัมผัสกับความสุขทุกขณะในการใช้ชีวิตก็ได้แต่เราก็ต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิตก็คือเราก็ต้องสามารถเราต้องเรียกว่าเรียนรู้ในการฝึกจิตของเรานะเตรียมตัวในการปฏิบัติธรรมตัวนี้แหละเนาะมันจะทำให้เราพอเวลาเราเจอความพัดพลาดสูญเสียหรือว่าเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดปัญหากับชีวิตแต่จิตใจมันก็ไม่สามารถก็เรียกว่าออกจากความทุกข์ตรงนั้นได้เนาะอันนี้คือคนที่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งถ้าเราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเราก็สามารถมีความสุขในการใช้ชีวิตในปัจจุบันก็เตรียมใจนะให้เราไม่ทุกข์กับอนาคตก็ได้นะลองไปทบทวนดูอันนี้อาตมาอยากจะชี้ให้เห็นว่ามันเราสามารถทำตรงนี้แล้วสิ่งที่เรากำลังทำตอนนี้ก็คือเราเป็นบุคคลกลุ่มที่สามตัวนี้แหละเนาะนะเราค่อนข้างพอใจกับความสุขในทางโลกพอสมควรแล้ว เราก็เลยพยายามแสวงหาความสุขที่เป็นนามธรรมให้มันมากขึ้นแล้วก็ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นนะหรือว่าเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ในปัจจุบันอย่างผู้ที่ไม่ทุกข์อันนี้คือการเดินทางของเราเนาะนะก็ให้ไปพิจารณาดูเนาะที่จริงก็อาจจะมีเรื่องที่อาจจะพูดมากกว่านี้เนาะแต่ก็เสียงฝนก็ดังนะก็พอสมควรเก็บเวลา
ไม่รู้ว่าฝนจะดอกหรือเปล่านะถ้าจะพูดสักอีก5นาที10นาทีคือมันขอต่ออีกนิดนึงครับเพราะว่าจะได้เกิดให้เข้าใจนะมันอาจจะไม่ใช่เพียงแค่การใช้ชีวิตภายนอกแต่มันรวมถึงการปฏิบัติธรรมหรือว่าการวางใจของเราด้วยถ้าจะเปรียบง่ายๆเนาะคนที่เรียกว่าบางทีเวลาเราปฏิบัติธรรมเนาะบางทีเราก็กลัวว่าเราจะใช้ชีวิตแบบสุดโต่งนะเช่นนั้นแต่บางทีเราปฏิบัติธรรมเราอาจจะมีความอยากนะมีความอยากที่จะเข้าใจธรรมะความอยากที่จะรู้ธรรมะมากๆหรือว่าบางคนก็พอไม่อยากก็เลยไม่ปฏิบัติเลยก็มีนะก็เลยไม่แสวงหาอะไรเลยก็มีแต่ที่ทำเช่นนั้นนะก็เป็นความสุดโต่งอีกเช่นหนึ่งนะหรือว่าความพอใจในความสุขอย่างเดียวแล้วก็ติดกับความสุขนะก็เป็นเรียกว่ากามสุขาในการนิยมเหมือนกันนะหรือว่าการที่ต้องบำเพ็ญตนให้ลำบากให้ทนกับความทุกข์หรือว่าอยากจะได้ผลการปฏิบัติมากๆนะอันนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นอัตถกิลมัฏฐานุโยคอย่างหนึ่งนะทำจิตให้มันทุกข์หรือว่าติดกับความสุขนะเป็นความสุดโต่งประเภทหนึ่งแต่พุทธเจ้าท่านสอนให้เราไม่สุดโต่งนะก็คือให้เดินทางสายกลางแต่ทางสายกลางนี้เนาะถ้าเราเรียกว่าถ้าเราไม่รู้จักความสุดโต่งทั้งสองด้านเราก็จะเดินทางสายกลางไม่ได้หรอกนะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมเราต้องรู้สภาวะจิตนะตอนไหนที่จิตมันติดความสุขนะหรือว่าตอนไหนที่จิตมันเผลอไปคิดตอนไหนที่มันหลงไปจมกับอารมณ์อันนั้นเรียกว่าเราเรียกว่าปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์แล้วตอนไหนที่มันอยากจะรู้ให้มันชัดอยากจะรู้ให้มันมากอยากจะได้ผลของการปฏิบัติตอนนั้นจิตก็ติดเรียกว่าการบำเพ็ญตนให้ทุกข์ทางใจแล้วนะเราก็ต้องรู้ทันเวลาเราปฏิบัติธรรมเนาะหรือว่าเราใช้ชีวิตก็แล้วแต่ถ้าเราสามารถสังเกตจิตของเราได้ว่าตอนนั้นจิตเราสุดโต่งไปด้านไหนพอเรารู้ทันจิตของเราแล้วจิตมันจะกลับมาเป็นปกติจะเดินทางสายกลางนะจะเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความเป็นปกติของจิตแล้วก็เป็นการเรียนรู้สะสมปัญญาในขณะนั้นไปด้วยนะจิตแบบนี้คือจิตที่เรียกว่าไม่สุดโต่งเป็นจิตที่เดินทางสายกลางแต่จิตเช่นนี้ก็ไม่สามารถที่จะประคองได้อยู่เสมอนะถ้าเราคิดจะว่าจะประคองจิตให้มันกลางๆให้มันซื่อๆให้เป็นปกติอยู่เสมอนะก็เป็นการหลงไปประคองนะก็เป็นความผิดอีกแบบนึงเช่นกันนะบางคนนักปฏิบัติธรรมนะกลัวมันจะคิดกลัวมันจะฟุ้งซ่านกลัวมันจะวุ่นวายก็พยายามที่จะกำหนดให้มันมากเกินไปนะหรือบางทีก็ประคองจิตให้มันเฉยๆสบายๆธรรมดาอันนั้นก็เป็นความประคองที่จริงเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะสุดโต่งไปด้านใดเนาะแต่เราฝึกเพียงแค่รู้ทันเวลามันสุดโต่งไปนะรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปคิดรู้ทันเวลาจิตมันมีอารมณ์เกิดขึ้นหรือรู้ทันว่ามันเผลอไปเพ่งไปจ้องนะไปอยากเนี่ยคือเราแค่รู้ทันความสุดโต่งนะหรือว่าการหลงไปของจิตเราก็สามารถที่เรียกว่ากลับมามีสติได้นะกลับมาเดินทางสายกลางได้อันนี้คือการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเช่นนี้นะให้เราวางจิตนะไม่ใช่วางจิตเพื่อให้มันกลางอยู่เสมอนะแต่เราเพียงแค่รู้ทันว่าจิตมันผิดปกติไปนะไปสุดโต่งด้านใดเช่นสุดโต่งในการติดกับความสุขความสบายนะหรือว่าไหลไปคิดหรือว่าไหลไปเสพกับอารมณ์ต่างๆเรารู้ทันนะ รู้ทันตอนนั้นละจิตมันเป็นปกติแล้วมันจะกลับมาเรียกว่าเดินทางสายกลางแล้วหรือบางทีจิตมันไปเพ่งไปจ้องไปเคร่งเครียดนะพอเรารู้ทันละนะมันก็จะกลับมาเป็นปกติได้นะนี่คือข้อสังเกตของเราเนาะหรือบางคนอาจจะถนัดสังเกตกายก็ได้นะนะสังเกตกายบางขณะกายมันอึดอัดมันแน่นหายใจไม่สะดวกนะคิ้วขมวดนะหน้าเครียดนะเราก็สังเกตเอ้ยทำไมมันไม่ผ่อนคลายหรือว่าเดินจงกรมเอ้ยทำไมมันเกร็งๆมันเพ่งๆไปเราสังเกตกายว่ามันไม่เป็นปกติมันไม่สบายมันก็จะทำให้เราคอยผ่อนคลายกายให้มันสบายได้สังเกตดูหน้าเราเอ้ยมันเครียดเกินไปเนาะสังเกตมันทำไมอึดอัดแน่นหน้าอกแล้วนะทำไมมันมึนๆปวดหัวแล้วพอเราสังเกตรู้ทันกายว่ามันผิดปกติเนาะถ้ามันไม่ใช่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องอาศัยยาบำบัดรักษาอันนั้นถ้ามันเกิดจากการปฏิบัติเนี่ยแค่เรารู้ทันมันนะมันก็จะค่อยๆผ่อนคลายลงมาให้สบายขึ้นอันนี้คือการที่เราฝึกสติเนาะสติหน้าที่อย่างหนึ่งคือการสังเกตอาการที่เกิดขึ้นกับกายแล้วก็กับใจนะเราเป็นเพียงแค่ผู้สังเกตอาการที่มันเกิดขึ้นพอเราสังเกตแล้วเราจะเห็นเขานะแล้วจะไม่เข้าไปเป็นกับเขาจะเห็นเพียงแค่ว่าอาการที่จิตมันไปคิดนะแต่ไม่ใช่เราเป็นผู้คิดจะเห็นเพียงแค่อาการที่จิตมันไปเพ่งแต่ไม่ใช่เราเป็นผู้เพ่งจะเห็นเพียงแค่จิตอาการของกายที่มันเกร็งมันเครียดแต่ไม่ใช่เราเป็นผู้เครียดไม่ใช่เราเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยนี่คือมันจะเห็นอาการที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นอาการของกายก็ดีหรือว่าอาการของจิตก็ดีนะเป็นส่วนหนึ่งแต่สติมีหน้าที่เพียงแค่ผู้เห็นผู้ดูผู้รู้อยู่ต่างหากอันนี้คือการเดินทางสายกลางของเราคือเดินเช่นนี้เนาะไม่ใช่เป็นการที่พยายามที่จะประคองจิตให้เป็นปกติอยู่เสมอหรือว่าไม่ใช่เป็นการประคองจิตให้มันเรียกว่าไม่ไหลไปกับอารมณ์ไม่จมแช่กับอารมณ์เฉยๆเนาะเพราะบางทีนักปฏิบัติเราจะติดอาการประคองนะพอประคองแล้วมันก็ไม่ค่อยคิดหรือว่าไม่ค่อยมีอารมณ์ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ไม่รู้จะเรียกว่าทำไมทำเช่นนี้ตั้งนานทำไมไม่เกิดปัญญาสักทีทำไมพอเวลาเจออารมณ์กระทบสัมผัสแล้วก็ยังบางทีก็ทุกข์หรือบางทีก็หงุดหงิดง่ายเพราะว่าอะไรบางทีเราติดการประคองนะหรือบางทีบางคนก็พอไม่รู้ว่าตัวเองติดประคองก็จะประคองแบบนี้ล่ำไปนะประคองบ่อยๆก็คิดว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้วก็มีเพราะว่าไม่โกรธมาตั้งนานแล้วนะไม่คิดมาตั้งนานแล้วเฉยๆตั้งนานแล้วนะคิดว่าตัวเองดีแล้วก็มีนะแต่ถ้าเราสังเกตดูดีเราเข้าใจความจริงของธรรมะจริงๆหรอหรือว่าเพียงแค่จิตมันเรียกว่ามันเฉยๆนะแต่ถ้าเราเฉยแบบรู้ตัวอันนี้ก็โอเคนะแต่ถ้าเฉยแบบไม่รู้ตัวเนี่ยมันไปแช่กับอารมณ์อันนั้นก็ยังไม่ใช่การเดินทางที่แท้จริงเนาะเพราะจริงถ้าจะเปรียบเทียบการปฏิบัติธรรมบางทีมันเปรียบเทียบคล้ายๆกับการที่เราพายเรือทวนน้ำก็ได้นะเวลาเราพายเรือทวนน้ำเนี่ยนะเราก็ต้องพายอยู่เสมอแต่ถ้าเราเมื่อไหร่ที่เราเลิกพายเรือมันก็ไหลไปตามน้ำเนาะไอ้ที่เคยผ่านระยะทางมาพอสมควรพอเราไม่พายกระแสน้ำก็จะพัดนะให้เราถอยหลังกลับไปเรื่อยๆตกต่ำไปเรื่อยๆเหมือนกับเวลาเราปฏิบัติธรรมแล้วเราเลิกปฏิบัติอ่ะนะกิเลสตัณหาความคิดต่างๆก็เข้ามางอกครอบงำนะอยู่เสมอหรือว่าทำให้เราตกต่ำลงไปแต่ถ้าบางคนอยากจะให้ถึงจุดหมายเร็วๆเนาะพยายามจ้ำเอาเนาะมันก็เหนื่อยนะมันก็เหนื่อยพอเหนื่อยมากๆมันก็ท้อไม่ไหวแล้วไม่ถึงทำไมไม่ถึงจุดหมายสักทีนะมันก็เลิกพายไปก็มีขณะที่พายแบบจ้ำๆมันก็เหนื่อยแล้วเครียดละนะพอเลิกพายก็กลับไปเช่นเดิมมันก็สุดโต่งสองด้านแบบนี้นะจริงๆถ้าเราจะเปรียบเทียบเหมือนกับถ้าเราฝึกสตินะหรือว่าเดินทางสายกลางแล้วก็พายเรือทวนน้ำไปเรื่อยๆค่อยๆพายนะอย่างสม่ำเสมอนะไม่พักแล้วก็ไม่เพียรไม่เร่งแล้วก็ไม่รีบแต่ก็ไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยตัวปล่อยใจพายไปเรื่อยๆพายไปเรื่อย เราการพายเรือคือการทำเหตุนะคือการทำความเพียรนะแต่ก็ต้องเรียกว่าเป็นผู้ที่เรียกว่าไม่ใช่พายแล้วมันจะสม่ำเสมอราบเรียบอยู่เสมอนะบางทีในเรือในกระแสน้ำก็ดีเนาะบางทีมันก็เจอโขดหินบ้างบางทีก็มีน้ำที่เชี่ยวบ้างบางทีก็มีสภาพน้ำที่แบบราบเรียบบ้างเหมือนกับอารมณ์ของเรานั่นแหละนะบางทีมันก็สงบดีบางทีก็มีความคิดฟุ้งซ่านบางทีก็มีความโกรธบางทีก็มีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับจิตนะมันก็มีเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้เรียนรู้นะให้เราเห็นนะให้เราเห็นนะแล้วก็ดูไปเรื่อยความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ทันความโลภเกิดขึ้นก็รู้ทันความหลงเกิดขึ้นก็รู้ทันนะแล้วก็ทวนไปเรื่อยมันก็แค่เห็นนะเหมือนกับเราเห็นเกาะเห็นแก่งหรือว่าทวนกระแสน้ำที่มันเชี่ยวบ้างหรือบางทีมันก็ราบเรียบไปบ้างบางทีปฏิบัติธรรมนะการเห็นสภาวะพวกนี้มันเป็นของดีนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องปฏิบัติแล้วมันจะต้องราบเรียบเสมอนะไม่มีความทุกข์ตลอดไปแท้จริงมันมีความทุกข์มันมีอารมณ์เพื่ออะไรเพื่อให้เราผ่านมันไปนะเพื่อเราเห็นมันไปแล้วก็พายผ่านมันไปได้เนาะบางทีปฏิบัติธรรมมันไม่แน่เนาะในชีวิตของเรามันไม่แน่บางวันปฏิบัติดีบางวันปฏิบัติแล้วเอ้ยฟุ้งซ่านมากบางวันปฏิบัติแล้วมันง่วงนอนวันนี้ดีก็ใช่ว่าพรุ่งนี้จะดีเสมอดังนั้นเราต้องเป็นผู้ที่เรียกว่านะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะจะมาสรุปที่ว่าอย่างชายหนุ่มที่เป็นชาวประมงเนาะวันนี้เขายังมีความสุขกับการใช้ชีวิตก็จริงแต่ต้องเป็นผู้ที่เรียกว่าไม่ประมาทด้วยต้องทำความเพียรด้วยพวกเราก็เช่นเดียวกันวันนี้เรามีความสุขหรือว่าเรายังมีความเป็นปกติของกายหรือว่ามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อให้เราไม่ทุกข์มากแต่เราต้องเป็นผู้ที่เรียกว่าไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเพราะว่าในวันพรุ่งนี้มันไม่แน่ในอนาคตมันไม่แน่เราต้องเจอกับความทุกข์นะดังนั้นเราต้องเรียกว่าสัมผัสกับความสุขในปัจจุบันแล้วก็ทำความเพียรเพื่อเตรียมพร้อมที่จะไม่ทุกข์ในอนาคตด้วยอันนี้ถึงจะเป็นผู้ที่เรียกว่าใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าที่แท้จริงหรือว่าจะเป็นผู้ที่เรียกว่าใช้ชีวิตอย่างประเสริฐก็ได้เนาะก็ฝากพวกเราทุกคนไว้ก็พวกเรากราบพระกัน